Lõpetage valikorruptsioon.
Kordun tagasi selgus, et Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse
Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas.
Ma ei kommenteeri.
Kõige ehtsam
lumpe.
Tere tulema. Ja rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet.
Meediapalat.
Tere ja kuulaja! Mul on siin suur hea meel tervitada Meediapalat järjekordses episoodis. Täna on Võrumaa elanikele väga tähtis päev. Teadsite seda? Täpselt 240 aastat tagasi eraldati Tartumaast Võrumaa maakond. Nii et tervitust kõikidele võrukatele ja samuti on täna märgiline päev, sest Kalle Grünthal lahkus EKRE ridadest. Põhjuseks ikka klassikaliselt taktikaline infooperatsioon tema vastu ja no, kindlasti ei ole sellel kriitikal tema vastu siis mitte mingit alust, sest tähelepanu ju tahetakse eemale suunata teiselt teemadelt. Aga ma arvan, et see taktika ja see kommunikatsioon on kõikidele tuttav. Aga mul on siin Hubase stuudios hea meel tervitada meie häid kursakaasasi Roosi Rahnu, tere!
Tere!
Ja siin Martti Kubenski, tere ka sulle!
Tervist, tervist!
Ja muidugi istub mul vastas siin ei keegi muu kui Martin Erik Maripuu. Ega mul rohkem miskit öelda polegi, võtta üle!
Tere ka minu poolt! Täna tuleb meil juttu siis ETV uuest saatest Impuls Läänemeres toimunud tõenäolistest rünnakutest Eesti, Soome ja Rootsi kriitilise taristu vastu, pommi ähvardustest Eesti haridusasutustele ja lõppu ka legendaarne Eesti jalgpall ja siis võib öelda, et selle russofiilsed kalduvused. Aga enne veel räägime, mis meil saadete vahel seal meediast on silma jäänud, kes tahab alustada oma suurepäraste tähelepanekutega.
No kui tavapärane on viimastel saadetel olnud see, et alustame Wow of the Weekiga, siis Kalle Grünthalist oli juttu juba ning ma siin kohal teeks suure shoutouti Eesti Ekspressi ajakirjanikule Edward Joakitile, kes avaldas sellise artikli pealkirjaga, et kütuse Grünthali uued seiklused rahvasahdiku kütuse kaardiga tangiti ajal, mil ta istus Riigikogu saalis. See oli tõesti see nupp, mis haaras minu mis pani mind sellele nupule vajutama, et see tõesti eristus väga hästi sellest uudisvoost, mis meil igapäevaselt silmest läbi jookseb.
Jaa, ei no siis mõttes, et see PSH, no, et sellest räägitakse, ma arvan, igal pool kogu aeg, aga lihtsalt praegu, mis mind huvitas, oli tegelikult see, et kohus peatas nüüd siis tema raamatu müügi ja reklaamimise ja mulle tundub, et ta ise nagu ikka väga sellest häiritud ei ole, nii et ta on lihtsalt väga huvitav kuju minu jaoks, et see on peamiselt see Wow of the Week minu jaoks, sest ta on nii leierd teema, siis mõttes temast pole väga palju rääkida, aga lihtsalt väga põnev, et see kogu jätkub, et seal tuleb midagi uut huvitavat.
Kristoffer, mis sul hingel on?
Ja mul on päriselt hingel. Minu Wow of the Week ei ole kindlasti nii positiivne kui võibolla tavaliselt meil on olnud, et ikkagi seda Wow-efekti tekitas Iisraelis puhkenud sõda, mis on kindlasti väga oluline ja märgiline asi, mis siis maailmas juhtus. Et me kindlasti ei hakka seda teemat siin saates täpsemalt kommenteerima, sest ega meie ei ole ekspertid. Ja aga lihtsalt, et see tasub kindlasti ära märkida, et millises julgeoleku olukorras me üldse maailmas oleme ja et sellised sõjad on nagu nii-öelda ikka veel juhtuvad, et see on äärmest kahetsusväärne. Aga Martin, mis sinu Wow of the Week oli?
Minu Wow of the Week oli võib öelda, et jätkuteema meie eelmisele saatele, kus me siis rääkisime sellest, et ETV Plus eetrisse sattusid Vene propaganda hõngulised saated, mis sinna ei oleks tohtinud sattuda. Ja nüüd siis Postimees kirjutas paar päeva tagasi, et Eesti rahvusringhäälingu juhtkonna hinnangul ei ole telekanali ETV Plus filmivalikus Venemaa propaganda eriti sattunud ja nüüd siis edaspidiste probleemide ennetamiseks kutsutakse ERR-i töötajaid koolitama propaganda ennetamisega tegelevad jõuametkondade eksperdid. Täpsemalt oli seal välja toodud siis PPA ja Kaitseväe Akadeemia. Eks siis ole näha, kuhu see asi välja liigub, aga siin oli juba kriitikat ka sellel teemal, et kus on tasakaal, aga eks siis kui asi aktuaalne, siis võib-olla teine kord pikemalt.
Meediapalat.
et Impulss siis 3. oktoobril alustas, Anna Pihl ja Uljana Kuusmina seda juhivad ja see on siis selline väga uus ja huvitav saada siin meie telemaastikul tegelikult, et teemad on siin olnud näiteks idanaabri mõjutustöö Eesti noorte seas, poliitika ja ärihuvide piirid ja siis nüüd viimane, mis oli siis eile, oli Venerulet Läänemaal ja see on siis arutelu saade. Mis toob teleekraanidele uurivad ajakirjanduslikud videolood ja need siis käivitavad stuudios debattistiilis arutelu. Oh, ja siis ma nagu eile seda viimast osa vaatasin ja minu meelest, ma ei tea, parandage mind, kui ma nüüd eksin, et minu meelest esimeses kahes saates oli publik ja nüüd selles viimases ei olnud publikut. Et minu meelest see nagu, ma hakkasin seda vaatama, et siin ootatatatatat, kõik on nagu täiesti teistsugune siin järsku, et see oli selline väga huvitav avastus, aga selles mõttes pani vaatama, vaata, et juba see oli mingi trikk, et vaatama panna inimest rohkem. Aga mis teie olete arvanud, sest te näinud kõik siis, kui ma aru saan, jah?
Ma ei ole seda kolmandat osa, ma ei olnud vaadatud.
Selle publikuga kus juures, ma olen täitsa nõus, tuli mulle ka üllatusena, et see publikselt eemaldati, aga samas, kui ma vaatasin neid esimest kahte osa ja no, see publik oli sellest, oli kogu aeg nähtavas kohas, ja, et ta oli kogu aeg kaamerat ees, et, siis mina arvasin, et kaasatakse seda publikut rohkem. Aga mingil põhjusel seda ei tehtud, et võibolla siis seda publikut sinna nii-öelda kaamerat, et ei olnudki vaja.
Ma arvan ka, et see publiku teema, kui sa küsitled ainult ühte inimest seal ja ma ei tea, istus neid seal mingi 10, 15, 20 inimest ja no, kui see kolmas osa, mis eile välja tuli ja seal ei olnud publikut, siis otseselt ei tekitanud ka nagu vajadust nende järele, okei, see teema oli ka siuke, kus sul ei ole publikut midagi küsida, aga otseselt ei jätnud nagu siukest muljet, et publikut oleks vaja seal.
Mm-hmm, aga lihtsalt see on huvitav, et nad nagu muudavad seda, et on nagu on kindel formaat, tundub algus olevat ja siis järsku nagu poolte tegemiste pealt nad nagu, et ta tegelikult võid ära minna, meil tegelikult ei ole teid väga vaja.
No jah, aga see on uus arenev saade selles suhtes, et kindlasti muidugi, muudatusi tehakse ka edaspidi, et kui ongi uus formaat, siis õpitakse nii-öelda selle tegutsemise käigus, eks?
Selle publiku kohta ma tahtsin veel seda öelda, et isenesest mulle meeldiks nagu, kui oleks mingi saade, kus on nagu stuudios publikud sellepärast, et see, on, see annab sellist natuke ameerikaliku vaibi juurde minu mõelest saatele. Et see impuls natuke nagu ongi kombinatsioon pealtnägijast ja siis see, mis Urmas Vaino tegi.
UV-faktor,
jah. Et see tundus nagu kombinatsioon sellest, aga ja, mul oli ka see tunne, et kui ma vaatsin seda esimest paari saadet, siis ma mõtlesin, et mis eesmärgiga need inimesed sinna nagu võetud on. Ja mul oli siuke tunne, et neil oli võibolla natuke ebamugav seal olla ka. Või ma ei tea, see esimese saate siuke nagu kuidagi vaib oli ebamugav. Et, aga no, võibolla oli see minu eelhäälestus, sellepärast, et ma kuulsin mitmelt poolt nagu siukest negatiivset. Ma ei vaatanud otse, ma vaatasin hiljem järgi, ma kuulsin mitmelt poolt siukest negatiivset järelkaja sellele, et õhtulehes ilmus mingi arvustus ja isegi ma vaatasin perekooli foorumis oli sellest kirjutatud. Et ma ei läinud võibolla neutraalse pilguga peale. Aga see, jah. See interviu ka vaata, mis seal ühe inimesega tehti. Et seal nagu minu mõelest ei tulnud see, et nagu tuum päris välja või ma ei saanud aru, mis nende intervjuude eesmärk nagu täpselt on.
See vist oli nagu selle mõttega, et kedagi nagu kaasata veel, et seal on need külalised on ja kes on nagu kutsutud sinna päriselt rääkima ja siis, et aga mingi inimlik pool ka, et nagu vaata päris inimene siit sellest situatsioonist või siit kuskilt lähedalt vaata, et võibolla sellepärast olid inimesed seal, aga...
Aga no samas publiku idee võiks olla see, et nagu et ka tava inimene või tava vaataja saab enda arvamust seal saates nagu avaldada. Ise siin see, kuidas seda lahendada, kas on see võimalik teha, kui eetriaeg on suhteliselt lühike. Eks? Et ilmselt tehti mingid olulisi kaalutlusi.
Minu meelest see ka korraks veel publikust rääkides, et nad olid nagu seal taga. Ja nad vaatsid nagu nende... kes seal siin nagu nii-öelda debati seisukorras olid, et nende selg oli lihtsalt kogu aeg, oli ka minu jaoks natukene selline, et aga publik on nagu kogu aeg kaameras on ju, aga samas sellest arutelust nagu põhimõtteliselt jääd välja. Mm-hmm. Et nagu see oli ka minu jaoks natukene imelik.
Ta olid nagu objektid mõttes, seal.
Jah, et nagu see paigutus lihtsalt oli ka minu jaoks natukene imelik. Ja siis kui see kolmas saada nüüd tuli, siis mõtlesingi, et okei, nagu paigutus on ka täiesti teistsugune, et kõik on teist pidi vaata ja kõik selline, et siis nad juba mõtlesid ise ka, et
aga samas see idee kaasata, ma ei mõelnudki selle poole pealt, et see on nagu inimene sealt olukorrast. Ma ei tea, ma lihtsalt ei saanud aru sellest kontekstist, aga tegelikult see idee on hea ju.
Mm-hmm.
On mulle see idee nagu meeldiks, aga sellist vist ei mänginud välja nagu sellel.
tundub küll jah. Või siis noh, olekski olnud see, et kutsutaksegi need kõiki inimesed, kes seal olid, kui ongi siis olukorrast ja nad kõik saavad rääkida, aga ongi lihtsalt see, et kui ongi mingi 10 inimest nagu siin ka ütles on ja et siis ja ühega räägitakse, et siis ongi nagu mõtetud, miks seal kõik üldse peavad olema siis. Et see jäi mulle näiteks ka silma. Ja. Kui me veel räägime sellest, siis need kõik mingid videolood, minu meelest kogu see formaat, see on minu meelest väga huvitav saada, see on väga lahe tegelikult ja nad kindlasti arenevad sellega väga ägedasse kohta, aga minu meelest see oli lihtsalt nii teatraalne. Et alguses ma hakkasin vaatama, et siin issan, ma ei, nagu, ma ei taha seda väga praegu vaadata, et mul hakkas nagu ebamugav, et see on nagu liiga mingi, noh, muidugi seal peab olema mingi nimekiri või mingi asi ees, kus sa vaatad ja mingi spikker on ju, aga see oli nagu liiga selline skriptitud minu meelest.
Just need videolugusid.
Kõik, nagu kõigepealt
isegi alguses. Dialoogid on.
Dialoog, yeah. Esimene osa alguses nad olid mingi, aga räägivad üksteisega
vaata seal niimoodi. Kunstlik dialoog.
Ja, et see oli nii ebamugav minu meelest.
Mõnes kontekstis see töötakse, seda tegelikult tehakse.
Yeah.
Et no, enamus ju teleshowsid võtame... Vaata, mul ei tule praegu meeld, mis see autoshow oli? Suurite?
Top Gear.
Ja. See on ju ka nagu, okei, okay, see on täiesti teine žanr. Aga see on ju ka nagu täielikult ette kirjutatud või skriptad.
Yeah.
Ja see mängitakse välja. Küsimus ongi selles, et
kas
sa mängid yeah. välja. Et isenesest see viis, kuidas tehti, ei ole halb. Ju.
Ei, ei, muidugi ei ole, aga lihtsalt see mõjuski nagu nii kohmakalt, sest nad ei mänginud seda minu meelest nagu nii hästi välja kohe alguses.
Mm-hmm.
Aga kindlasti nagu, kui nad teevad seda, siis nad arenevad. Aga need videolood olid ka minu meelest hästi nagu sellised dramaatilised. Seal nendes osates ka nad said ju ise ka natuke puid alla selle eest. Et
juba esimeses saates kohe need külalised olid esimene asi, mis öeldi, et see andis väga valet siukest signaali see video,
yeah,
eks. Et aga no see on uus saade ja kindlasti nad arenevad ja kindlasti ma arvan, et see formaat on väga äge selles suhtes.
Ja, yeah.
Aga see pole midagi uut ka samas. Uue Faktori üpriski sarnaliselt nüüd on lisatud sinna videolood. Ma küll nüüd täpselt ei mäleta, kas Uue Faktoris siuksed videolood olid. Aga formaat on tegelikult suhteliselt sarnane.
Mm-hmm. Videolugude puhul seda ka veel, et mis mind hakkas häirima, oli see muusikaline valik, et see nagu natukene, mm-hmm. ja no, see, sama, mis sa tõid välja, see dramaatilisus, et see muusika valik nagu võimendas seda ja see nagu mingil määral hakkas häirima ka natukene, et sa nagu üritad anda nagu, noh, rääkida seda lugu edasi, aga samas see nagu, noh, teed selle nagu liiga dramaatiliseks ära, et nagu see peaks nagu, noh, ma ei tea, minu mõelest nagu...
See võiks olema neutraalne, aga sellega see ei ole neutraalne, see nagu hakkad kallutama selle muusikaga inimesi.
Et see nagu natukene läheb nagu kuidagi uudise žanrist nagu minu mõelest veidi välja, et sa nagu hakkad nagu mingit, ma ei tea, ilukirjanduslikku mingit draamat kruvima, aga nagu sa enam-vähem tead ju, mis nagu juhtus ja nii edasi.
No see oligi siuke ameerikalik show stiil natukene.
Yeah.
Ja see oli minu mõelest, ta oligi nagu prooviti võibolla nooremat auditoriumi haarata, et selle montaaži ja kõige selle stiiliga, aga jah, nende lugude kohta veel, et nagu Oitsal ütles vaata alguses, et see on nagu mingi kapa õppevideo, mina kus juures seda nii ei tajunud, ma ei tea võibolla konteksti piisavalt, aga
ma ei ole neid kapa õppevideo, ma oska kommenteerida.
Aga teise selle saate videoloo puhul oli küll see, et ma tegelikult ei saanud aru, mida mulle räägiti. Et ma ei ole, no, seal oli juttu sellest istungitel osalemisest, kui seal otsustamine puudutab sind ennast või sinuga väga tihedalt seotud inimesi.
Yeah.
Et okei, see kontekst on ka minu jaoks võõras, aga ikkagi ma ei saanud aru, mida mulle öelda taheti. Ja tegelikult ma arvan, et see on probleem, sest vaatajaid on igasuguseid, et kui sa tahad laia auditoriumi on ju kõnetada. Et ma sain alles sellest kontekstist aru siis, kui aruteluks läks, et võibolla ongi see, et mis selle saate võibolla alguses konarlikuks tegi, olid need lood, et valiti, ma ütlesin ka see, kui sa alustad, sa pead ikkagi, kui sa tahad nagu edukat saada teha, sa pead mingi suhteliselt kõva looga alustama, et kas see, mis nad valisid, see oli küll nagu teema, aga nad võibolla läksid nagu detaili ja tahtsid pärast arutelus seda detaili, mis nad välja tõid nagu suureks kiskud, et nad tõid ühe indiviidi ja korra käis nagu eetrist läbi see ka, et nad mingil külalisel palusid öelda, et kas see isik on siis julgulek koht. Aga no sellele küsimusele sa ei saa ju vastata jaatavalt, et see ju, see on kohtu case nagu. Või no, et see ei ole ju ka nagu, no mul oli lihtsalt see koht, et ma mõtlesin, et mina ei oleks sellist küsimust nagu julgend küsida.
Ja selleks poleks nagu, see ei ole koht, kus seda küsida ka ju.
See me ei saa anda ju teise inimese hinnangut.
Jah, jah, et see oli jah kuidagi. Aga samas ma hakkasin mõtlema, sa ütlesid, et sa alles siis said aru sellest videost, kui hakkati nagu arutama, aga no see mõttes see ongi nagu nende formaat nii palju, kui ma lugesin mingid artiklid selle impulsi kohta, siis et nad ise olid ka öelnud minu mõelest seda kuskil, et võibolla ma eksin, ma ei tea, et nad tahavadki, et see video lugu nagu siis tekitaks mingi arutelu, mingi suurem arutelu. Et noh, ma saan aru, kuhu nad tahavad minna sellega, aga samas jah, see tegelikult jäi mitmel korral väga segaseks või siis liiga kallutas nagu inimeste arvamust, et sealt ei saa nagu mingit neutraalset, noh, ütleme neutraalselt, see ei saa olla neutraalne arutelu tegelikult, aga noh, midagi sellist välja tuua, kui sul on juba selline nagu siimets muusika valik on ju ja mingid segased faktid, et näiteks oligi see, mis see Tartu oma siis see poliitikäri huvide piirid olid, et seal oli ka nii spetsiifikas see langeti kohati, et siis sa mõt, nagu noh, tavaline inimene ei saagi sellest aru võtta, nagu sa kõtsid, et siis ongi nii keeruline inimesi haaret, et võibolla sellepärast said siis kehva tagasisidet kannavad selle saate
eest. Ja nii detailne näide.
Ja.
Kus oles üks positiivne asi viimase saate puhul, mulle väga meeldis see, kui nad seal videoloos läksid sinna mereväe laevale ja vaatasid, mis seal Läänemerel päriselt toimub.
Ja,
see oli äge, see mulle tõesti meeldis, see oli hästi, see oli ka sisukas ja kus oles selle videoloo puhul minu arust nad läksidki väga nagu, võtsid väga hästi kokku kõik selle, mis on praegu viimase ajal toimunud, mis võib tunduda väga segane. Et nad tõid selle videoloos päris hästi kokku, et tundub, et mida aeg edasi seda rohkem nad õpivad, seda rohkem hakatakse, noh, hakatakse ka paremad asju tegema nii-öelda, et oma vigadest õpitakse.
No, sa võid olla üks kõik kui kogenud ajakirjanik, aga uue formaadi käima tõmbamine on no, ikka katsumus selles mõttes. Ja. Aga vaata selle teemade vahe ongi see, et ma nüüd ei näinud seda saadet, aga nad läksid laeva peale uurisid seda Balticconnectoriga seotud asju või?
Jaa, nad vaatasid üldse, kes seal praegu näiteks seisavad, on seal seisid vene need
ankurdamise
kohta täpselt.
Okei, aga see ongi see vaata, et teemade erinevus seisneb selles, et see on suur teema, et sellest nagu, noh, see on lihtne teema, millest midagi arvata, esiteks ka auditooriumil ja teiseks on siuke väga nagu üldine teema, et see ei ole detaili laskumine. Et muidu ju eelmised lood rääkisid paarist inimesest, väga konkreetsetest näidetest, aga ma arvan, see ongi see erinevus, et nende väga konkreetsete näidete pealt on keeruline mingit arutelu üles tõmmata, sest me ei saa nagu ühe juhtumi pealt teha suuri üldistusi ja minna nagu laiemaks või noh, üldse.
No ja eks nad tahtsidki ilmselt nagu, et see üksik juhtum kasvaks siis seal aruteluseks ja suuremaks ja et see, no selles teema on ikka suur, lihtsalt nad tõid välja selle ühe juhtumega, see võibolla tundus natuke kohmaks.
Jah.
Minu mõnest kokkuvõttes ikkagi võib, ma arvan, seda uut saadet kiita, sest et see nagu mõte, okei, võibolla teostus on natuke jätnud veel soovida esimeste kordade puhul, aga nagu see nagu eesmärk, mida nad teha soovivad, ehk siis Eesti ühiskonna valupunkte, varjatud valupunkte siis nagu inimestele näidata, et see on minu mõelest igati kiiduväärt ja noh, need lood minu mõelest on ka olnud päris huvitavad.
Ja, ei tegelikult see on väga lahe ja ma väga ootan, mis teised teevad sellega, et nagu ma tahan juba näha, mis järgmised ole teema on, siis mõttes, et see ikka köidab.
Nõus.
Tegelikult me küsisime oma Instagramis ka jälgete käest, et kas nad on uut impulsi siis näinud ja praeguse seisuga siis 67% meie jälgetest, kes vastasid, ütlesid, et nad on näinud ja 33% ütlesid, et ei tea, mis saade üldse on. Ja 80% nendest, kes olid näinud, ütlesid, et on täitsa okei saade. Nii et ma arvan, et meie auditorium määrab meie saate sisu ja meil ei ole siin mingit vaba voli teistmoodi arata.
Rahvas on rääkinud.
Rahvas on rääkinud, jah.
Meediapalat.
Aga möödunud nädalal andis Soome valitsus teada, et Eesti ja Soome vahel on kahjustada saanud Balticconnectori gaasijuhe ja seal juures siis ka Elisa sidekaabel. Soome valitsus teatas samuti, et gaasitoruga juhtunu ei ole mitte õnnetuse tulemus, vaid inimtekkeline ja Soome tabloid Ilta lehti kirjutas, et Soome valitsus ja kaitsevägi kahtlustavad gaasitoru rünnakus siis Venemaad. Nagu hiljem selgus, siis veetis kaabli kohal terve nädalavahetuse Vene kaubalaev ja seal ümbruses oli siis veel kolm muud laeva ja süüdlase või põhjuse leidmiseks on käivitatud siis kahe riigi koostöö suurimine, kuid midagi sisulist me veel sellest teemast ei tea. See on nüüd natukene lahtunud teema, aga küsiks üks küsimuse teelt kõigelt alguses, et kui šokeeritud te sellest uudisest olite?
Lühidelt öeldes üsna šokeeritud. Nagu, no see sõjategevus, mis praegu Ukrainas toimub, see on ikkagi, noh, kuigi me kõik oleme sellesse ka kaudselt kaasatud, siis nüüd nagu saada selline nagu uudis, et ka Eesti lähedal on toimunud midagi sellist , mis nagu konflikti nii-öelda ajendaks . See oli kergelt öeldes jah , šokeeriv .
no jah , selles suhtes see uudis oli , eks ole , šokeeriv , mis natukene pehmendas seda , oli see , et meil seda , see Eesti riiki see ei mõjutanud selles suhtes , et see gaasivarustus siis , aga ajakirjandusliku poole pealt mulle meeldib , et seda väga sisuliselt kajastati . lihtsalt see on praegu see oht , et hakatakse võib-olla liiga palju spekuleerima , et mis võis juhtuda või kes mida tegi , eks ju , et eks uurimise käigus selgub loodetavasti , et mis seal päriselt toimus , aga see spekuleerimine ja näpuga näitamine kellegi poole on praegu väga libe tee . Samas oligi eile seesama Impulsi saade ju , Kristi Raik rääkis ka seda , et see tegelikult see kõik , mis meil see nii-öelda paanika siin on Venemaa jaoks väga kasulik , et nemad ju kasutavad seda kõike oma infosõjas , oma hübriidrünnakutes , et see diversioon , kui see oli diversioon , et siis igatepidi on see talle kasulik , isegi kui see ei olnud või kui see oli , aga see , et see ja nad vaatavad väga tähelepanelikult , kuidas me sellele asjale reageerime  sellepärast , et Venemaa positsioon Läänemerel on nüüd nõrgestatud selles mõttes . ka Kristi Raik ütles , et rohkem kui 300 aasta jooksul nüüd on kõige nõrgem see tema positsioon Läänemerel , et jällegi see on spekulatsioon , on ju , et jälle , et no ei imesta , et siis järelikult mingeid nagu selliseid käike tehakse . aga jah , et näpuga näitamine pole praegu kindlasti päris õige , aga nagunii Venemaa näeb , noh , kasutab seda võimalust praegu ära , igatepidi .
aga miks spekuleerimine halb on , nagu ma mõtlen nagu ajakirjanduse mõttes jaa , et riigiasutused ei tohiks näpuga näidata suvalises suunas , aga ajakirjandus ju võib ju küsida ja mingisuguseid hüpoteese õhku
visata . muidugi jaa , aga isegi eksperdid nagu hoiduvad praegu sellest spekuleerimist , sellepärast et konkreetseid tõendeid ei ole . no on ju need , et okei jah , et mingi , mis laev tol hetkel seal oli , aga et kas reaalselt see laev seda tegi , samas need andurid saab , on ju , nagu öeldi , siis saab kinni panna , on ju , selleks ajaks . et kui me hakkame reaalselt näpuga näitama , et noh , Venemaa tegi , mida tegelikult Soome näiteks suhteliselt noh , rääkiski sellest niimoodi , et noh , et Venemaa tõenäoliselt seda tegi , eks .
Soome on palju jõulisemalt väljendanud ennast .
on jõulisemalt väljendanud jaa , aga kas see on õige , see on kaalutluskoht , eks ju , et me ei tea , et noh , spekuleerimine on selline libe tee , et me ei tea kunagi , mis seal päriselt juhtus , aga no lõppude lõpuks võib-olla vahet ei olegi , et
on katki , siis on katki , jah .
on katki , siis on katki , on lihtsalt see , et kuidas nagu edaspidi , et kõige olulisem asi , mis välja koorub , on ju see , et kuidas me saame ennast kaitsta . kui sellised asjad juhtuvad , siis selliseid asju juhtub nagunii . et me teame , kes meie idanaaber on , et selliseid asju , selliseid rünnakuid juhtub meil pidevalt , iseasi on see , et kas me saame reaalselt ka mingid seosed luua siis Venemaaga , aga selliseid rünnakuid toimub , et näiteks noh , hiljuti oli mingi Elronil oli mingi küberrünnak , kus ei saanud enam piletit osta , et neid küberrünnakuid toimub pidevalt , et siis tulebki see , et kui selliseid asju juhtub , et mida siis sellest olukorrast õppida ja kuidas edasi toimetada .
parandage mind , kui ma eksin , aga minu meelest ajakirjandus ei ole küsinud seda küsimust , et miks need kaablid nii kehvasti kaitstud on  või on sellest pikemalt kirjutatud või räägitud ?
seda on küsitud küll , et miks me ei jälgi neid kaableid nii hästi või , et aga see on jälle , see on see ressursi küsimus ja kõik see , et väga keeruline on vee all jälgida , mis kaabli ümber toimub .
no siin erinevad eksperdid , kes noh , eksperdid võib-olla vale sõna , aga erinevad valdkonnaga seotud inimesed , kes võib-olla ka ise mingisuguseid teenuseid sellel alal pakuvad , on tegelikult välja toonud mitmeid lahendusi , alates mingisugustest veealustest mikrofonidest kuni mingisuguste seadmeteni , mis siis mööda seda kaablit edasi-tagasi sõidavad , et minu meelest võiks nagu rohkem tähelepanu pöörata sellele , et see on valveta jäetud , et see selline hübriidsõja kontekstis nagu mingisuguste taristu kahjustamine on ju pigem aja küsimus .
ja see ongi see koht , kus nüüd peab reageerima ja tegema neid järeldusi , onju .
no aga mis me no okei okay. Teeme seda tagantjärgi , mitte enne .
aga vaata , see on see , et küll, jah, kõik ju õpivad vigadest selles mõttes ja nüüd ongi see viga ongi nüüd praegu juhtunud , eks ole , ja nüüd saamegi selle pealt edasi minna , et kuidas nagu edasi kaitsma hakkame seda , selles mõttes . ma eeldan , et vähemalt nagu võetakse selline hoiak .
selleks ju see avalik diskussioon ongi vajalik yeah. , et me leiaksime need murekohad kiiresti üles . jah , iseasi on jah see , et me teeme seda tagantjärgi , aga vähemalt me teeme seda . loodetavasti .
ma tooksin võib-olla siinkohal välja , et nii mitmed isikud on siis ette heitnud seda , et meie valitsuse või meie riigipoolne kommunikatsioon on olnud siis pigem kehva . Leidsin siis Twitterist , oli vist küll Delfi vahendusel , siukse tweeti, kus siis Raimo Poom kommenteerib siis üldist infoliikumist, et no, seal on, citeerin, see on jah, üpris väljapaistav muster, tsitaadi lõpp, aga mida ta siis silmas peab, on see, et meie valitsus, ühesõnaga, et me saame teada mingisugustest kahjustustest enne oma liitlaste käest kui, kui oma riigi valitsuse käest ja siis Raimond Kaljulaid vastas sellele, et tsiteerin, no vähemalt kuulete, sündmus toimus laupäeva öösel, esimesed kuulujutud, et polnud õnnetus, jõudsid esmaspäeva hommikul, aga riigikogu briifiti neljapäeval ja siis on naeru nägu, tsitaadi lõpp. Et ma ei tea, et kas meie ütleme riigipoolne kommunikatsioon on olnud siis liiga kidakeelne või nagu ma mõtlen, et võibolla siis peabki kriisiolukorras olema nagu võibolla vaiksemest merevägi on öelnud, nad ei kommenteeri seda olukorda täpselt on ju. See on üsna nagu üldine muster praegu ka, ma ei tea, võtame teiste valdkondade asju nagu koalitsioonikõnelused, et me teeme enne asjad ära ja siis kommenteerime, aga me ei ole valmis nagu protsessi käigus seda asja kommenteerima.
Aga kas see või ollagi sellepärast, et see infosõda on praegu nii kui nii on ja keegi saab seda ära kasutada seda, et meil tuleb selline mitte otseselt paanika, aga see võib ju tekitada mingites valdkondades või pooltes seda paanikat, inimesed lähevadki närvi on ja hakkavad ennati järeldusi tegema, et hakkavad näpuga näitama ja sellest tuleb veel suurem jama, eks ole. Et võibolla sellepärast nagu ei taheta rääkida praegu.
Võibolla see ka, et no see on alles nagu uurimisjärgus ja nad ju siis ei leidnud, et neil on nagu eriti midagi öelda, jah, et no okei, seda kindlasti oleks võinud öelda, et minu hinnangul vähemalt, et selline asja on juhtunud, kui sa seda ka ei ütle, siis on natuke kehvast, aga
siis nagu hoitakse informatsiooni inimestest,
jah, aga noh, arvestades seda, et me pole veel eriti kuhugi jõunud ja nagu Kristoffer sa mainisid, siis me põhimõtteliselt nagu spekuleerime hetkel, kuigi me väga palju tõiks seda teha, aga noh, otsed, meil ei ole nagu mingid kindlaid põhjapanevaid fakte peale selle, et nagu see on kahjustatud.
Ja kohe tuli välja ka see, et see on inimtekkeline, eks ju.
No jah, see
ka. Ja sealt kohe nüüd tegelikult need spekulatsioonid ka nii-öelda sündisid. Kaja Kallas ütles ka ERR-is, et me ei tohiks praegu väga palju spekuleerida, vaid laseme uurijatel oma tööd teha. Ja see on tegelikult õige selles mõttes, et no, samas sa siis selle väga hea selle näite selle koalitsioonilepiga, et kui hakatakse mingid asju nagu arutama ja tuuakse välja mingid stsenaariume, siis kui see jõuab avalik arutelu, siis on väga keeruline sealt nagu edasi minna, et kui tekib avalik debatt mingid asjad üle tuuringu käigus samamoodi, et saadakse ju tulemusest rääkida alles siis, kui tulemused on reaalselt olemas, et kas seda nii-öelda uurimise käiku nii palju pidevalt kommenteerida, et mingit spekulatsioone esitada, et see on päris...
Ei, ma mõtlen, siit pealt võib tulla isegi juba see valainfo teema ka avata, et ka hakataksegi spekuleerima, et siis läheb mingi info, läheb ringlema ja siis nagu kasvab aine hullemaks ja siis ma lihtsalt torkasin see vahel.
Väga õige mõte, jah.
Jah, võimalik. No selles mõttes vähemalt praegu on nagu kõige hullem asja ära hoitud, et tegelikult ei saa öelda, et meediakajastus oleks olnud puudulik.
Kindlasti mitte.
Et, aga ta on olnud iseloomult rahulik. Et ta on siuke väga ettevaatlik, aga jah, selles mõttes on olnud hästi, et kui see ruum oleks täitsa tühjaks jäetud, siis oleks võibolla olnud rohkem ruumi valeinformatsiooni levikul.
Mm-hmm. Ma olen täitsa nõus, et ajakirjandus on siin tublit tööd teinud, et igasugused hakatud tegema igasugused visuaalsed asju ka, et on igasugused need interaktiivsed kaardid ja kõik see ja et mis laev kuskil, mis hetkel oli, et see on väga oluline, et ajakirjanduses sellist asju kajastatakse. ERR teatas ilmselt neljapäeva hommikul, et üle Eesti saadeti erinevatele asutustele, sealhulgas ka koolidele ja lasteaedadele meili teel siis selline lapsikus võtmes venekeelne pommiähvardus ja siis politsei hinnangul oli tegemist ulatusliku rämpspostituste lainega. Nagu selgus, siis tegelikult samasuguseid pommiähvardus sai ka Läti ja Leedu koolid, ehk siis võib järeldada, et tegu oli sellise ettekavatsetud ja läbi mõeldud ähvarduslainega. Põhjus, miks me seda teemat siin saates ka käsitlema, on kindlasti selle uudise olulisuses, samuti unikaalsuses ja muidugi saab ka kuidagi ilmselt liitada selle nii-öelda sellesse sabotaasipuntrasse, mis meil siin viimast nädalatega on olnud, et neid on olnud päris palju ja järjestikku on tulnud. Et mis teie sellest meediakajastusest arvate, et nagu me nägime, siis tegelikult umbes mingi mõned päevad hiljem sai Viru keskus, sai pommiähvarduse, mida muidugi ei seostatud sellega, siis Delfi vahendusel saime siis teada, et ka ühte kooli oli ka üks nooruk võtnud sellise pommitaolise eseme kaasa ja seal ka nagu seostati seda nende ähvardustega, et mis te arvatud sellest meediakajastustest, et mis need nagu tagajärjed on olnud sellele?
Tagajärgest ei oska nagu otse öelda, isiklik kokkupuude puudub, aga ajakirjandusliku nagu kajastuse poole pealt minu mõelest on nagu õige, et seda kajastatakse, et sellisel viisil nagu seda praegu tehtud on. Et väga rohkem ei annaks ja vähem võib-olla poleks mõistlik.
Muide, ma arvan, et see on väga oluline, sest räägitud on sellepärast, et saab jälle mingisuguse vestluse on ju. Et ongi, noh, näiteks juba see, et see mingi noore kuttis endaga pommikooli kaas, eks ole, on ka juba see, et okei, okay, aga miks ta seda tegi on ju, kas me äkki saaksime sellest natukene rääkida, et nagu kas see noorte meelest naljakas või nagu kuidas noored, sest mõttes see läheb sinna teemasse ka, et kuidas noored seda sõjasituatsioon üldse näevad, et kas see ongi mingi kauge jama kuskil või see on päriselt nagu puudutab meid ka või et kui me teemegi toon mingi pomm, mõtlen ha-ha-ha, ma olen nagu kuskil Venemaa või mis iganes, et siis no, kust see mõtteviis tuleb, on ju, et see avab, minu meelest see avab nagu selle vestlase poole ja mul on kaks tuttavad koolidirektorit on ka, kelle koolidesse tehti ka see ähvardus ja selles mõttes see on nagu väga selline sürr asi tegelikult, sest et mina alguses, kui ma nägin seda teavitust, mul tegelikult oli sõitutund ja siis ma sõidaõpetajale helistas ta enda poega, siis see poeg ütles ka, et ja mind sõjati koju, et meil tuli pommiähvardus ja siis ma arvan, et sõidaõpetaja ka, et aga ootatud, et mis nüüd juhtus, et ma nagu vaatas ka kohe uudiseid, et ütles, et ta nagu ei näinud sellel hetkel kohe. Et see vist tegelikult tuligi siis mingi paar tundi hiljem, kui see kõik juhtus on ju. Aga ja ma tean, mul on vend näiteks on käib koolis ja tema ütles ka, et nüüd ei olnud nagu paanikas, aga et korraks oli hirm küll, et aga mis siis, kui päriselt juhtubki midagi, on ju. Mm-hmm. Aga tema ütles, et neil näiteks kool ei teinud väga midagi.
No, politsei andis juhised selleks, et tegelikult mm-hmm. see on rämps poiste.
Aga nad muretsidki just nagu sellepärast, et juba kohe, kui see nagu tulnud oli, siis kõik olid mingid... see on nagu nii mingi jama vaata ja õpilisi olid nagu suht juba ikkagi hirmul, et nagu ega nemad ju otseselt ei tea, et kuidas mingit seda, no tulebki selle valainfo teemurid tagasi on, et nad ju ei tea, kuidas valainfot nagu sellest päris asjast siis nagu eristada ka.
Minu mõelest, okei, kuigi need ähvardused, jah, nagu sa Roosi mainisid, nendel ei ole mingit nagu tõsiselt võetavus, siis mingi hetk nad ikkagi võivad noh, päriselt ollagi nagu ohtlikud ja selle puhul on näiteks Postimees avaldatud arvamusartikkel, kuidas riik peaks sellele reageerima, et näiteks EE-alarmsüsteemi kasutama ja noh, et noh, see oleks nagu ainult koolide nii-öelda vastutada, et nemad saaksid selle olukorra hakkama, et jah, mingil määral peaks ka riik selles olukorras nagu seda olukorda nii-öelda kuidagi lahkama ja reageerima sellele ja nad reageerivad ka ju praegu, et teevad koostööd ka Läti ja Leedu, Leedu nii-öelda uurimisüksustega, kes samamoodi ju praegu kontrollivad ja uurivad seda asja.
See on viimase laad juba mitmes uurimine, mis meil käib, noh, me siin just rääkisime Balticconnectorist ja nüüd on
see. No täpselt see jälle kuidagi koondub sinna ühte.
Ei, no ma mõtlengi seda, et need uurimised, kui kaua need nüüd aega võtavad need, ma ei tea, 3-4 kuud, pool aasta kaks on ju, et tegelikult...
See on mandund juba asi.
Jah, et meie olukord maailmas muutub nii kiiresti, aga ma mõtlen seda, et kui need tulemused nüüd selguvad, et kas hakatakse asju õigete nimedega nimetama, et noh, kui tuleb välja, et selle taga on mingi teine riik nende tegude taga, siis see on ju nagu see on hübriidsõda, see on otseselt meie taristu ründamine, see on otseselt meie inimeste nagu ähvardamine, et me tapame teid ära, see on konkreetne ähvardus, me tapame teid ära.
Mm-hmm. Sest see tekst tegelikult, mis ju ringi aeti, et ma olen näinud ka mingid pilte sellest ja tõlkeid sellest kõigest, see liik on nagu üsna jube tegelikult, kui see on, ma ei tea seal midagi seda näinud, aga milline see nagu, mõtlen just see sõnum, mis kui mm-hmm. saati see välja nägi, et ma lihtsalt kardangi ise seda, et aga mõtle, kui noh, praegu mõtleme ikka mingi jama on ju, ei ärge võtka tõsiselt ja siis me ei tea, et mingi järgmine kord tegelikult juhtub. Mm-hmm. Et ja, siis see valvsus kaob nagu ära, vaata.
See on see kuulus hundi ja talupoja jutt, mis ta on, et kui talupojak teeb nalja, et näe hunt tuli ja tegelikult ei tulnud ja lõpuks ta ikkagi tuli, et aga ähvardustega ongi see probleem, et ega me ei tea ja kui tehakse nii suure mahuline ähvardus, et kas nagu, aga see ju näitab ka meie nõrkus, kui me nüüd kõik paneme pausile, ministeriumis kõik välja, koolides kõik välja, et sellega näitab seda, et tekivad mingid lüngad. Ja nüüd on jälle see oluline koht, kus nagu riik peab õppima nagu sellest on ja sa mainisid selle uurimise asja, et see võib võtta on aastat on ja kas ei tähenda seda, et uurimist ei peaks nagu läbi viima, eks ju?
Ei, absoluutselt, jah.
Aga lihtsalt no, et no, meie ei tea, on ju, kuidas uurimine välja näeb ja miks see nii palju aega võib võtta. Aga tõenäoliselt me ei saa ise ka seda kiirendada. Aga näiteks sama päeva õhtul, kui see uudis tuli, siis näiteks Aktuaalne kaamera seda ei kajastanud. Mitte üheski, kui ma järele vaatasin, vähemalt mina ei märganud, et ei kella, mis ta on seal viiestes, pooles, seitsmestes ja üheksastes uudistes. Et huvitav, kas see oli ka siis teadlik valik või miks nad sellise otsuse siis tegid?
Sest kui muidu mõelda on ikka mingit, kui on olnud mingit küberrünnakud ja mis iganes, no see pole sama asi muidugi, aga lihtsalt, et kui on midagi toimunud sellist, mis on üle Eesti ja tegelikult üle Baltikumi nagu pärast selgus on ju oluline olnud, et siis ikka tavaliselt öeldakse, kas või mainitakse või kas või jookseb kuskil all, vaata, mida midagi seal all, äkki jooksis midagi või?
Ma ei tea.
Ja mõtlengi, et nagu
minu mõttes. Ma arvan, et jooksis.
Kajastamise mõttes on jälle dilemma koht, et kas kajastada või mitte, on ju. Mm-hmm. Et see klassik, et me anname tähelepanu inimesele, kes teeb midagi kurja, aga no rahvusringhääling saab seda endale lubada, et nad ei pane seda sisse ja no nendel on kõige võimsam uudiste saada Eestis, ja sellel on nagu roll, aga kõik teised kanalid on ju Tartu Postimees minu meelest väga palju kirjutas nendest erineva nurgaalt nendest ähvardustest, aga sul ei ole ju tegelikult valikut, nagu sa ei saa nendest kirjutamata jätta, kui sa oled ajakirjaniku rollis, et noh, Need on klikid, kuidas ma jätan need saamata ühest küljest ja teisest küljest, nagu see on ka väljaande poolne surve, et, no, et me ei kirjuta, konkurent kirjutame, nagu, no, ma ei tea. Et...
Plus nagu see tegelikult ka ikkagi ju, et kui see ei kirjuta sellest, siis ma olen väga palju inimesed, nagu, et aga see juhtus, et mis te nagu vaikite maha selle, et see juhtus.
Paljud inimesed saikis äkki, nagu, no mis palju, no enamus said sellest ju meede kaudu, ma arvan teada, aga äkki võibolla mõni... Ma ei tea, lapsevanem võttis Postimehe lahti, Tartu Postimehe siis ja nägi, et selline artikkel on ilmunud siis kohe lihtsalt nagu lapsel, et jõu, et kas sul on kõik korras ikka?
Jõu, kas sa telus?
ärme piirdu nagu ajakirjanduses sellel tasandile ka, et me teeme seda klikkide nimel. No, kindlasti see on oluline osa, aga ajakirjandus on see oluline roll informeerida inimesi, et seda suurt pilti, et muidugi seda pidi kajastama. Ma olen selles keegi ei kahtle.
Ja kui vaadata veel seda, et keda rünnati kõige haavatavamat gruppi ühiskonnast lapsi on ju. Ja nende, ütleme, meediakirjaoskus ei ole samal tasemel, mis võiks olla nagu täiskasvanud inimestel või võib-olla on parem, ma ei tea. Aga nagu üldiselt ikkagi see info hakkab nii kiiresti levima seal igasugustes keskkondades nagu Snapchat ja nii edasi, et noh, et kõik ju tahavad filmida seda, kui neid evakueeritakse välja, seda juhtu igapäev ja siis selles kontekstis on jällegi vajalik, et seda kajastatakse, et see ongi see dilemma koht on ju.
Et jah, see noortes tegelikult see vale infoga levis, et kui siin levis mingisugune pilt, kus oli nii-öelda Delfi artikli oli pealkiri ära muudetud, et Viljandi keskilna koolis leitud pomm tekitas tervele Eestile suurt hirmu, et tegemist vale uudiseda mingit pommi ei leitud, et ja siin oli ka oluline osa sellele, et Sakala sellest kirjutas, et selline väär info levib, et kindlasti sellised juhtumid tekitavad sellist ka vale info lainet.
Jõudis ka ajakirjandusse otsapidi.
Peabki jõudma, sest kui ikkagi vale info levib, siis peab ajakirjandus selle ümber lükkama.
Ei, ma mõtlen, kas see artikkel väitis, et oli pomm või see kirjutus
probleemist? Ei, see muudeti nii-öelda, vaata, sa saad arvutis võtta lahti mingi Delfi artikli ja muuta ise pealkirja ära.
Okay,
ja siis teeti pilt sellest, et see oli selles mõttes, et selline vale info levib, et tegelikult sellist uudist ei olnud.
Okay.
Ja muidugi see uudis jõudis ka välisajakirjandusse ka, et ma arvan, see on ka oluline ära mainida, et siin kirjutas sellest Poola televisioon kajastas seda USA uudistagentuure Associated Press, samuti Bloomberg, et neid kindlasti oli veel, ma kindlasti kõik leidnud, et see näitab ka juba, et see tegemist oli tegelikult märgilise juhtumiga, sest kõiki Balti riike rünnati.
Küsimus on selles, mis märgise meie mainele jätab, et ühest küljest on hea, kui vähemalt kuskilgi välja andes sõna Estonia ära mainitakse, aga teisest küljest nagu, noh, mis kontekstis see võib olla natuke mängib ka rolli, on ju.
Siin küll minu arust mingi maine küsimust ei ole.
Ma ei ütleks ka, et siin on maine küsimus.
Ei, maine küsimus, ma mõtlen pigem, kui me mõtleme nagu mingi välisinvesteeringute ja selle peale, et see näitab ikkagi seda, et nagu olukord on ebastabiilne või ma ei tea.
Aga seda ju teatakse ikka väga pikalt juba, kui me oleme Venema kõrval, see olukord ongi ebastabiilne, meil ei olegi varianti siin.
Me asume maailma lõpus. Me oleme vaba maailma lõpus, me oleme täpselt piiri peal, selliseid asju juhtub ja kõik teavad seda. No okei, jah, see välisinvesteeringud, see ohutus, eks ju, aga ma arvan, et ega kõik teavad seda, mis olukorras me siin oleme, ega tegelikult see nii hull ei ole. Et lihtsalt me oleme agressor riigi kõrval, terroristliku riigi kõrval.
Ja me peame olema valmis selleks, et midagi võib juhtuda.
Täpselt, see valmis olek...
Ei, ma lahtsin küll, et eks siis nagu sellist asjast välja teha on tegelikult oluline.
Mm-hmm. Et me saaksime teha neid ettevalmistusi ka järgmiseks kordadeks. Siis me teame, et need asju juhtub, nagu enne juba mainis.
Minu mõelest oluline tagatis on ka see, et need inimesed, kes need asjade taga on, et nad võetakse vastutusele, sest et kui järjest juhtub sama Balticconnector, nüüd pommi ähvaldused, et me leiaks lõpuks ka üles nagu need inimesed, kes on nende asjade taga. Sest et nagu kui ongi see, et keegi nagu otseselt nagu süüdi jääb või no me ei leia süüdlust üles, siis võibki ka nagu samasti ka korduma jääda, et nagu teitaksegi, et see on haavata koht, et seda me üritame siis edasi niimoodi suurestada.
Oluline tähelepanu pöörata sellele, et kui see karistus tuleb, et siis noh, et inimesed saavad aru, mis see tagajärg reaalselt on sellele. Liigume siit jalgpalli juurde siis.
Meediapalat.
Septembri lõpus teatas Euroopa jalgpalliliit UEFA, et Eesti korraldab 2026. aasta U17 noormeeste jalgpalli Euroopa meistrivõistlusi. Ühtlasi tuli kohe pärast otsust teada, et rahvusvahelistel võistlustel saab uuesti osaleda ka Venema U17 koondis. Otsuse järel küsisid ajakirjanikud jalgpalliliidult, kas Eesti ja Venema koondised mängiksid oma vahel, mille peale ei vastanud jalgpalliliidu president Aivar Pohlak konkreetselt ei jah ega ei. Selge seisukoht avaldati alles nädala pärast, kus Eesti jalgpalliliit teatas, et Eesti koondised ei mängi mitte üheski vanuseklassis Venema koondistaja. Meedias oli jalgpalliliit selleks ajaks saanud suure kriitika osaliseks, et koheselt ei avalikustatud selgelt UEFA otsust taunivat seisukohta. No mida me sellest Eesti jalgpalliliidu järjekordsest möödapanemisest arvame, ma tuletan meelde, see ei olnud esimene kord, et Karpini pildiskandaal samamoodi jaanuaris tekitas palju furoori.
Võiks öelda, et nad löövad kommunikatsioonis samamoodi mööda nagu palliplatsil väravast.
No see on tõesti nagu, tekib küsimus, et mitu korda me peame ühe ja sama reha otsa astuma, et lõpuks ükskord õppida, sest et oli Soome, oli Läti, oli Leedu, Inglismaa, neid riike võibki nimetama jääda, kes ütles koheselt välja selle seisukoha, et nemad ei mängi Venema vastu ja nad ei poolda seda otsust, mida UEFA langetas ja lõpuks ka UEFA siis mõned päevad või noh, täpselt kuupäeva ei mäleta või seda perioodi, aga nad võtsid selle otsuse lõpuks tagasi, sest et nad nägid, et see nende otsus ei leia toetust, noh, jalgpalli üldse, nagu riigid ei toeta seda otsust, aga nagu sellest seda enam tekib küsimus, et miks Eestil see nii kaua aega võttis.
Ja Eesti oleks pidanud kohe ja konkreetselt ütlema. Me teame küll, mis on juhtunud siis, kui Venema suunal ei ole võetud jõuliselt sõna, eks ju. Me teame, mis siin juhtus selle dirigendiga.
Mustoneniga,
eks ju. Mm-hmm. Karpiniga. Et sellised asju nagu, kuidas nagu ikka veel pole sellest aru saadud, et Venema puhul peab võtma jõuliselt sõna.
Mm-hmm. Ja ma mõtlen ka, et ma kohe mõtlesin ka selle Mustoneni peal, et kui ma lugesin siin Delfi artiklit selle jalga kohta, et siis UEFA ütles, et laste karistamine eeskasvanud ja tegu täiesti on väär. Ja ma mõtlesin ka selle peal, et sellepärast meil sanktsioonid ju ongi, et me saaksime nagu kõike seda survestada, et Venema, noh, nad ei saa aru arvatavasti, aga et kudagi moodi nagu me näitaksime välja, et me nagu ei aktsiaeri mitte midagi. Et te ei saa mingit võimalust, et kui te nagu hakkate normaalselt käituma, et siis saate võimendal võimaluse. Siis mõtsin kohe selle Mustonenese peale ka, et nagu jälle samamoodi on ju, et...
Hoiame kultuuri ja poliitikat lahus.
Jah.
No Venema puhul sa ei saa, noh, sport ja kõik sellised asjad, sa ei saa jätta, nagu sa ei saa kunagi meelest ära unustada seda, et mida sport tähendab Venema režiimis. See on selge, see režiimi käepikendus. Sa esindad seal riiki, nagu otseselt sa esindad seda riiki ja seda režiimi. Et no, see on asi, mida tuleb kogu aeg meeles pidada. Ja nagu selle pärast ei saa ka nagu mitte üheski vanuseklassis, mitte ühelgi võistluse tegelikult Venemaa osaleda praeguses olukorras.
Ei saa nagu erandit teha sellepärast, et keegi on lapsed vaata ka. Et mis sa arutad nagu lapsed? No muidugi ma ei ütle, et kõik on propaganda all kinni, aga samas nagu... Lapsed on ka väga avatud ju propagandale, et me ei saa nagu öelda, et nemad on täiesti täiesti süütu , et kas siis nagu tahtmatult või tahtlikult , eks ole .
no see jutt , et me ei saa Venemaa lapsi nii-öelda karistada mm. , see on ju , see on lihtsalt räige demagoogia , et öelge seda Ukraina lastele , kes olid Mariupoli teatris , kui venelased seda pommitasid , et noh , see , kas sa saad mängida jalgpalli versus see , et kas sind tapetakse ära , need on nagu täiesti erinevad asjad , see on nagu see on lihtsalt sulaselge demagoogia ja selle , ma ei tea , mille tõttu seda kasutatakse , aga see noh , selline seisukohavõtt , see nagu süvendab seda narratiivi sellest , et venelased on ohvrid , et noh , jah , see läheb selle narratiiviga kokku , et tegelikult ukrainlased hoopis pommitasid Donetski elanikke ja sellepärast Venemaa läks neid päästma , kõik see vale , mida meile räägitakse , on ju , see on minu meelest osa sellest suurest agendast .
aga siinkohal ma arvan , tasuks kiita Eesti ütleme , spordiajakirjanikke , kes võtsid häälekalt sõna sellel teemal ja kes koheselt nagu kritiseerisid seda , et kuidas see on võimalik , sest et kõigil oli meeles , et jaanuaris oli täpselt sama lugu , et tehti pilt Karpiniga ja siis ei tulnud kohe seda , et me taunime seda otsust , me ei ole nõus sellega , et see ei ole okei . ja nüüd ajakirjanikul oli hästi meeles see ja nad tõstsid selle kohe uuesti üles . ja see oli ka põhjus , mille pärast Jalgpalliliit küll nädal hiljem , aga lõpuks siiski noh , avalikustas oma seisukoha , et nad ei mängi Venemaa vastu ja see on suuresti tänu ajakirjandusele , kes niivõrd põhjalikult ja intensiivselt selle teemaks , seda teemat käsitles .
ja samuti sponsorid , kes tegelikult hakkasid ära hüppama , et noh , et ma nüüd ei tea täpselt seda ajalist järjekorda , aga ilmselt ajakirjandusel on suur roll selles , et kas A. Le Coq tahab oma nime sellega seostada või mitte või ABC Motors ja kes seal veel on .
mäletan , Ville Arike , ka Postimehe spordiajakirjanik , isegi rääkis sellest , küsis Aivar Pohlakult , et kas no ABC Motors on üks suur toetajatest , et kas autod hakkavad ära sõitma sealt A. Le Coq Arenalt või et kas A. Le Coq Arena on üldse see , kas seda staadioni , Lilleküla staadioni saame nimetada üldse A. Le Coq Arenaks , arvestades , et suurtoetajad enam noh , ei toeta neid , kui sa nagu seisukohta ei avalikusta sellel teemal .
no see EJTL-i seisukoht või see nii-öelda kommunikatsioon , mulle meeldis seda kutsuda selline tagantjärele päästmise kommunikatsioon , et seda on juhtunud ka varemgi . et erinevate juhtumite puhul , et selline tagantjärele , no TTJA on hea näide , kui nad üritasid siin või nad kommunikeerisid nende sõnul , eks ju , valesti seda reguleerimise asja , et siis tuli tagantjärele jälle see tagantjärele päästev kommunikatsioon on ju , EJTL-i puhul samamoodi nad tagantjärele tegid need nii-öelda selle jõulise
seisukoha
andsid jah , et selline asi nagu on , kas ei või nagu kohe alguses normaalset asja teha või nagu, kuidas on võimalik , et sellise teema puhul nagu kohe ei võeta nagu kriitiliselt sõna , eriti nähes , et teised riigid seda teevad , et see ja noh , nagu näha , siis tegelikult ajakirjandus sai väga hästi aru sellest , et jõulised juhtkirjad ja jõulised pealkirjad uudistele , et
ja me oleme nagu selles edasi liikunud , et me ei räägi enam mingisugusest nii-öelda sõnavabadusest , et me tohime jätta mingeid asju ütlemata või me tohime midagi öelda , sest meil on sõnavabadus või mõttevabadus , et nagu see sellest etapist oleme me edasi saanud , et seda ei tooda enam vabanduseks , miks mitte nagu terroriiki nagu hukka mõista , onju . et selles mõttes ma arvan , et see on suuresti ajakirjanduse töö tulemus .
sõnavabadust rääkides , see on ka huvitav asi , mida välja tuua , et Jalgpalliliidus oli pressikonverents enne Aserbaidžaani mängu ja ajakirjanikud küsisid , et kas , mis seisukohad on nagu teistel inimestel , kes ka sinna juhtkonna kuuluvad ja vastus oli see , et siis nagu seisukoha formuleerib juhtkonna siis esimees ehk siis president , ehk siis nagu mitte keegi teine sealt juhtkonnast ei andnud nagu ei andnud mingit seisukohta . see tekitas ka nagu küsimusi , et mis seal nagu täpsemalt lahti on siis Jalgpalliliidus .
no ma eeldaks selle peale , mis sa rääkisid , et nad lihtsalt , kui nad hakkavad kõik rääkima erinevat juttu , et kõrgem ütleb , et jaa , ei noh , ei taha sellest rääkidagi kuskil noh , nii-öelda allpool , eks ole , siis hakkab rääkima , et jaa , ei tegelikult mõista , miks seda väga hukka ja mis iganes , siis see loob jälle selle , et aga kas te nagu üldse suhtlete omavahel või et või kas te olete üldse nagu üks kindel juhtkond koos , eks ole , et noh , eks kindlasti on mõistlikum siis sellises olukorras ju mitte sõna võtta ka .
jah , noh , aga samas see on nagu ka su enda nii-öelda väärtuste küsimus , et mida sa õigeks pead , et kas ma tahaksin , nagu ma isiklikult hakkaks küsima , et kas ma tahaksin töötada sellises kohas , mis on vastuolus minu isiklike väärtustega , et kui
ei, seda kindlasti,
et kui mulle öeldakse , et ma ei saa seisukohta võtta mingil teemal , mis näiteks puudutab mu ütleme isamaa noh
vaba maailma kaitsmine
patriotism
no põhimõtteliselt jah patriotism et see tähendab no see põhimõtteliselt nagu sa pead seisukoha võtma aga sa ei saa seda teha sest et sul ei ole see lubatud nagu tööandja poolt põhimõtteliselt see on nagu minu meelest koht , kus sa pead nagu noh , selliste teemade puhul sa pead küsima enda käest , et mis on nagu õige ja mida sa nagu olulisemaks pead .
ma sellega olen nõus , aga lihtsalt võib-olla nagu kui vaadatakse kõrvalt sellist olukorda , eks ole , et kus mingid inimesed ütlevad , et nemad ei võta sõna ja isegi teine võtab sõna jälle , kui nad on näiteks kokku leppinud , et nad ei hakka praegu sõna võtma , eks ole . et siis lihtsalt see , et siis ei ole asi enam ühtne , on ju , et te töötate üksteise vastu ja see tekitab jälle nagu teise probleemi ja sinna esimese probleemi otsa juba. Mina vaataks asja lihtsalt niimoodi , et siis ma saan aru , miks oli kokku lepitud , et ainult üks inimene kommenteerib seda teemat . Sest et muidu tuleb sealt välja mingi uus probleem ja kas nagu neid nii palju asju peab kuhjuma üksteise otsa vaata .
ikkagi see seesmine , EOTL-i seesmine kommunikatsioon peakski olema ühtne ja selgelt arusaadav , et see , et Aivar Pohlak kohe alguses seda selgelt ja adekvaatset vastust ei andnud , et see näitab , et neil on seesmiselt ka kommunikatsiooniprobleemid , et ei ole eelnevalt kokku lepitud mingeid asju või siis lepiti lihtsalt valesti kokku ja siis pärast tagantjärele muudeti seda , ma kaldun arvama , et see päris nii ei olnud . et tundub , et Pohlak tegi selliselt ei , noh , ta ei kasutanud õiget strateegiat sellises olukorras .
no mis ta ise on välja öelnud , et Postimehega suheldes oli see , et ta ei saanud aru , et mida talt eeldatakse ja siis sellega õigustas nagu oma esialgseid seisukohti .
lubage naerda .
mis mõttes eeldatakse ? et nagu , et ajakirjanik , et mis vastuseid te tahate oma küsimustele või mis see point seal on ?
mis ma ütlema pean , öelge ette mulle palun .
jah , põhimõtteliselt noh , pealkiri on selline Postimees , et minu nõrkuseks on , et ma ei oska käituda ootustele vastavalt .
noh , kas sa peaksid siis olema juhi kohal või ?
sa pead ju olema esindaja nagu .
sa oled esindaja täpselt . mida mult oodatakse ?
ootustele vastavalt , et noh , see ei ole ju mingisugune lambi kohas tekkinud ootus , et nüüd ajakirjanik tuleb ja tal on mingi ootus ja kui sa vastad valesti , siis ta kirjutab sust paraja sopaloo onju . see ei ole nagu see kontekst või nagu minu meelest see pealkiri annab veits seda vibe'i , et nagu , et ta
ma saaks aru ,
kui nagu on mingi fleksimine vaata , et nagu , et
ma saaks aru , kui on mingi , et räägime mingist kellegi lemmikkohvist , vaata , et nagu , et ma ei tea , mis ma nagu vastama pean , vaata , kui on nagu mingi suur probleem , siis sa ei saa öelda selle peale , et ma ei tea , mis minul toodetakse või .
aga igatahes ajakirjandus on minu hinnangul väga hästi selle intsidendi puhul tegutsenud , näiteks Ekspressis on artikkel , et Pohlak lootis kavaldada ja peaaegu kaotas Vutiliidu rahastajad ja samamoodi ka Delfi spordiajakirjanik Madis Kalvet juba mingil määral juba suunas ka seda , et kuhu see intsidendi nagu , kuidas see intsident lõppeda võiks , ehk siis tema tegi artikli sellest , et kes võiksid olla juba järgmised jalgpalliliidu presidendid ehk siis Aivar Pohlaku järelkäijad . Et no siin on selgelt näha , mis seisukohal on Eesti ajakirjandus .
jah , seda näitas ka Eesti Päevalehe juhtkiri , eks ju , kus oli pealkiri , et Pohlak juhib meie jalgpallimülkasse , et õnneks on võetud väga selline jõuline seisukoht .
jah , Priit Kuusk tõi selle AK-eetris ka välja .
vot täpselt , ma tahtsingi lõpuks sinna jõuda , et Priit Kuusk Aktuaalses Kaameras enne spordiuudiseid ütles väga , lõpetas selle enda sektsiooni väga-väga huvitavalt . et ühesõnaga siin on see , mida ütles Priit Kuusk Aktuaalses Kaameras .
kohe on spordiuudised eetris , kus Kristjan hakkab haavas nuga keerama . ma teen algust . Eesti rahvuskoondis viimased neli mängu , löödud väravaid 0 , sisse lastud väravaid 15 . saab ka paremini . kena õhtu jätku .
nojah , ma ei tea
sellele järgi saab öelda , et mitte ainult jalgpalliväljakul ei saa paremini , vaid ka saab kontoris paremini .
see kena õhtu jätku oli siuke hea punkt sinna.
Kirstordil. Yeah. Aga hea kuulaja, suur hea meel on, et meid lõpuni kuulasite ja meil on eriti suur hea meel, et saame iga kahe nädala tagant siin stuudios käia ja natuke ennast välja elada, kui nii võib öelda. Hea meel oli täna stuudios kuulda Roosi Rahnut, Siim Marti Kuvenskit ja muidugi alati on ka minu ees siin istumas tähtsa näoga Martin-Erik Maripuu, mina olen jätkuvalt Kristof Moraveiski ja loodetavasti kohtume juba kahe nädala pärast, kus on meil selle hooaja esimene juubelisaade. Ja meil on kindlasti midagi erilist tulemas. Kõik head ja kuulmiseni.
Head aega.
Nägemist.
Lõpetage valikogus joomine.
Pool tund tagasi selgused Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse tulemused.
Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas.
Ei kommenteeri.
Kõige ehtsam
lumpe. Tere tulemast.
Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet.
Meediapala.